Бишкекте саат 9:30 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 марттагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым урунттуу окуяларды тизмектейбиз. Эл айткан сын пикир, сунуш, каалоо жана башкаларды камтыган берүүбүздү дагы сунуш этебиз. Жана ошондой эле буга чейинки арай көз чарай талкуубузду кайталап угузабыз. Мурдагы жана азыркы президенттердин мамилесине жик кеттиби? Же бирөөлөр ага аракет кылып жатабы? Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Ооганстандын Гилмен чөлкөмүнүн Борбор шаары Лашкаргахтагы стадиондун кире беришинде дүрмөттөлгөн машине жарылып, 10 ашуун киши мерт болду, 10 жараланды. Кол салуу эл күрөш боюнча таймаштан чыгып бараткан учурда болгон. Провинция губернаторунун маалымат катчысы жангечти машинесин элге карай айдап барып жардырганын билдирди. Мелдеш жергиликтүү балбандар ортосунда болгон. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу парламент Кытайдын компартиясынан эч кандай жардам алган эмес деп Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында былтыр Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жогорку кеңешке техникалык көмөк көрсөткөн.
Негизинен ошо жогорку кеңеш эл аралык уюмдар менен, элчиликтер менен, ошо парламентаризмди колдогон уюмдар менен дайым иштешип, дайым техникалык консультация жагынан эксперттик жардамдарды алып турат дайымчы. Кытайдын коммунисттик партиясынан андай жардам түшпөптүр. Болгону өткөн жылы ошол жогорку кеңештин аппаратына 1 000 000 сом тегерегинде техникалык гранттык жардам берилген да. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги техникалык жардам берген да. Расмий түрдө айтылып, компартиядан жардам эмес, бул элчиликтен жардам болгон былтыр.
Кытай компартиясы КСДПга 1 000 000 сом жардам бергенин партиянын мүчөсү парламент депутаты Рыскелди Момбеков 22 мартта Азаттык радиосунун Арай көз чарай программасына катышкан учурда маалымдаган. Кечээ КСДП партиясынын төрага орун басары Фарид Ниязов кабарчыбызга комментарий берип жатып, алгач Кытайдын компартиясы КСДПга техникалык жардам бергенин, бирок ал партиянын балансына өткөрүлө электигин билдирген. Кийинчерээк Кытайдын компартиясынын техникалык жардамы КСДПга эмес, жогорку кеңешке берилгенин кабарлаган. В настоящее время телеканалының журналисты Ринат Давлетгелдеев ЛДПР фракциясынын лидери Владимир Жириновскийди сексуалдык асылуу үчүн айыптады. Журналист башка эркектерди да саясатчылардын ушул өңдүү жоруктарын ачык айтууга чакырды. Давлетгелдеевдин айтымында Жириновский 2006 жылы Орусия сулуусу конкурсунун финалы маалында чакан интервью берип жатып, өзүн адеп ахлакка жатпаган түрдө алып барган. Журналист ал кезде өзүнүн кумсалыгын ачык айта элек болчу, андыктан уялып инцидент жөнүндө эч кимге айткан эмес. Мамлекеттик думанын төрага орун басары Жириновскийден уулу Игорь Лебедев окуяны комментарийден баш тартты. Кийин ТАСС агенттигине интервьюда Давлеткелдиевдин айткандарын калп каралоо деп атап, түшүнүксүз медиа булактын өкүлүн териштирбестен эле тумшукка урууга даярмын деди. Буга чейин бир нече журналист ЛДПРдин депутаты Леонид Слуцкийди сексуалдык асылуу үчүн күнөөлөшкөн. Мамлекеттик думанын комиссиясы эл өкүлүнүн жүрүм турумунда эч кандай эреже бузуу таппаганын билдиргенден кийин бир катар маалымат каражаттары парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тартышты. Слуцкий болсо аял журналисттерге асылбаганын айтууда. Настоящее время Эркин Европа Азаттык радиосу менен Америка Добушу медиа корпорацияларынын биргелешкен долбоору канал дүйнө жүзүндөгү орус тилдүү аудиторияга объективдүү маалыматтарды жеткирүүнү көздөйт. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов 20 мартта жаза аткаруу кызматынын төрагасы Талайбек Жапаров менен баш прокурор Индира Жолдубаеванын дарегине ачык кат жолдоду. Бул тууралуу Асановдун туугандары бизден радиого билдиришти. Ал катты жарандык активисттер интернеттеги социалдык тармактарга да жарыялашты. Анда саясатчы 27 февралда номер 27 абакка которулган, анда бул жайда номер 5 отрядка бөлүнгөн. Бирок ушул күнгө чейин өз отрядыма кошпой жалгыз кармап келишүүдө. Ушул жагдайдын мыйзамдуулугу боюнча мага расмий жооп берүүңүздү күтөм деп жазган. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Бишкектин 1 май райондук соту жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга кескен. Алар өздөрү күнөөсүз экенин айтып, кылмыш ишин козгогон Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдисегизбаевдин кызматтан кетишин, сот адилеттилигин талап кылып, 30 январдан тартып кургак ачкачылык баштаган. Саламаттыгы кескин начарлагына байланыштуу саясатчылар 22 февралда ачкачылыкты токтотушкан.
Чоң рахмат, Айнура Жекши кызы бул жаңылыктарды чыпчыргасын коротпой сайтка илген. Дарек азаттык чекит орг. Эми аба ырайында кайта кетейин. Бүгүн өлкөнүн Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан тоолуу аймактарга кар жаайт. Секундасына 4-9 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы Чүйдө жана Таласта 15-20 градуска чейин жылыйт. Баткен жана Ош, Жалал-Абад облустарында 18-23 градуска жетет. Ысык көлдө 9-14 чейин көтөрүлөт. Нарында болсо 8-13 градуска чейин келет. Бишкекте 24 мартта жаан жаайт. 4-9 метрден 14 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы 17-19 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эмесе Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү баштайлы. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков даярдады.
Саламатсызбы. Бул аптада Казак президенти Нурсултан Назарбаев Нурузду өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен бирге Өзбекстанда белгиледи. Өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайрадан эки тарапка визасыз каттай башташты. Тажик президенти Нью-Йоркко барып, глобалдык маселени көтөрсө, Түркмөнстанда парламенттик шайлоонун алдында мураскер тууралуу талкуу өчөдү. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бул темаларга кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Казакстан менен Өзбекстандын президенттери акыркы жолугушуунан 6 күн өтпөй кайра кездешти. Нооруз күнү Нурсултан Назарбаев Өзбекстандын Самарканд шаарына келип, Шавкат Мирзиёев менен кошо майрамдык иш-чараларга катышты. Эки лидер өткөн аптада Астанадагы Борбор Азиянын 4 президентинин саммитинде жолуккан эле. Алдыда кенин айтып беребиз.
Елбасы әз Наурызда көктас еритін Самарқан шахарына сапар.
Қазақ лидері Нұрсұлтан Назарбаев Науруз майрамын өз мекенінде да Өзбекстанда да белгіленгенге жетішкенін Қазақстанның мемлекеттік телеканалдарға хабарлады. Өзбек президентінің басым сөз қызметі байырқы Самарқан шаһарындағы майрамдық іс-шараларының уағында Өзбек президентінің жанында тұрып қазақ лидерінің айтқан видео құттықтауын жариялады.
Биз жакында Орто Азия менен Казакстандын башчылары бирге бололу деп жолугушуу өткөрдүк. Соода сатыкты, маданиятты бардыгын бириктирип чогуу иш алып баралы деп айттык. Андыктан Кудай бизди колдосун. Казак менен өзбек калкынын тарыхы, тили, дини бир канча кылымдан бери келе жатат. Бирге болушубуз керек.
Деди ал куттуктоодо Казак президенти Нурсултан Назарбаев. Эки лидер Самаркандтагы кездешүүсүндө эки тараптуу кызматташтыкты жемиштүү деп баалашканын, соода экономикалык алака жакшырып жатканын билдиришкенин Казак президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Назарбаев Самаркандтагы сапарында Шавкат Мирзиёев менен кошо Хазрет Хизр мемориалдык комплексине барып, маркум өзбек президенти Ислам Каримовду эскерген. Ошондой эле эки президент байыркы шаардын тарыхый, маданий жайларын да чогуу кыдырышкан. Назарбаев менен Мирзиёев акыркы жолу 6 күн мурда эле Борбор Азиянын 4 президентинин Астанадагы саммитинде кездешкен. Эки лидердин бир жума айланбай кайра жолугуп жатканын казакстандык саясаттануучу Расул Жумалы жакшы жышан катары баалады.
Өзбекстан президенти Мирзиёев айткан болатын, тек гана мемлекет аралык байланыштар эмес, кала аралык, аймак аралык байланыштарыбыз болсо, чек аралык аймактарыбыз бири бири менен ыкпалдаш түшсө деген. Менин оюмча сонун бири энди осу сонун иске ашуунун бир көрүнүшү осу Назарбаевдин Самаркандка барганы, энди Орталык Азия башчыларынын өз ара сапарларынын осылай уюмдашуу, бул калай болгондо да жакшы нышан.
Маркум Ислам Каримов дүйнө салып, бийлик башына Шавкат Мирзиёев келген 1.5 жыл ичинде Назарбаев Өзбекстанга 3 жолу барды. 2016 жылдын сентябрь айында Самаркандка Каримовду эскерген барса, 1 жылдан кийин мамлекеттик сапар менен Ташкентке келген. Мирзиёев да Каримовдун ордун баскандан бери Казакстанга 3 жолу, Түркмөнстанга кеминде 2, Кыргызстан менен Тажикстанга 1 жолудан барганга жетишти. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер эки лидердин тез-тез кездешип жатканын эки ири өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка болгон табыгый муктаждык менен байланыштырат.
Мирзиёев да, Назарбаев да чогуу отуруп, мамилени бекемдөөгө жол ачкан ар бир мүмкүнчүлүктү колдонуп калууну көздөп турушат. Борбор Азиядагы эң чоң эки өлкө жөнүндө кеп болуп атат. Чөлкөмдө 70 миллион адам жашаса, алардын 50 миллионго чукулу ушул эки өлкөгө туура келет. Эки тарап Борбор Азиядагы негизги кыймылдаткыч күч бололу деп чечкен болушу мүмкүн. Чөлкөмдөгү карым катнаш өзбек казак алакасына көз каранды болору белгилүү. Мен соңку жүрүштөрдү табигый процесс деп айтар элем.
Ислам Каримовдун 27 жылдык башкаруусунун убагында суу, чек ара сыяктуу бир катар маселелерден улам Борбор Азияда кызматташтык кескин солгундап, Өзбекстандын өзгөчө Тажикстан жана Кыргызстан менен алакасы кескин начарлап кеткен эле. Бир катар эксперттер Борбор Азиядагы кызматташтыкка Каримов менен Назарбаевдин ортосундагы чөлкөмдүк лидерлиги үчүн атаандаштыкта кедергисин тийгизгенин белгилешет. Алардын бири Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Луканчески. Чөлкөмдөгү маанай эми кайрадан эле Мирзиёев менен Назарбаевдин жеке мамилесине көз каранды болорун айтты.
Назарбаев менен Мирзиёевдин жеке мамилеси албетте маанилүү. Ошол эле учурда Мирзиёев Өзбекстандын Тажикстан, Кыргызстан жана Түркмөнстан менен маселелерин чече алабы деген суроо да маанилүү. Себеби бул чөлкөмдөгү азыраак интеграция болгон аймак.
Кантсе да азыр казак өзбек лидерлеринин мамилеси жакшы экенин алардын Самаркандтагы кезектеги жолугушуусу айгинелегендей болду. Айтмакчы, Казакстанда 2018 жыл Өзбекстандын жылы деп жарыяланган. Узапараткан апта башында өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка расмий түрдө визасыз катта башташты. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү сапарында кол коюлган виза режимин жоюу тууралуу макулдашуу 19 мартта расмий күчүнө кирди. Али Токтокунов баяндайт.
Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Турсунзаде районундагы өткөрмө бекетте эки жакка каттагандар көбөйдү. Эми тажик жарандары мурдагыдай виза койдуруп отурбастан жалпы жарандык паспорт менен эле Өзбекстанга бара алышат. Өзбек атуулдарыныкы андан да оңой. Алар ички паспорт менен эле тажик тарапка өтүшөт. Өзбекстандагы туугандарын көрүп келген тажикстандык аксакал азаттыктын кабарчысына ой бөлүштү.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. 17 мартта чек арадан өтүп туугандарымды көрүп келдим. Көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Эки өлкө ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен тажик лидери Эмомали Рахмон 9 мартта дүйшөмбүдө кол коюшкан. Андан бери чек арадагы бир катар өткөрмө бекеттерде каттам жеңилдей баштаган. Бардык жарандар үчүн визасыз каттам толугу менен 19 мартта күчүнө кирди. Эми өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Визанын жоюлушу чек аралаш райондордун ортосундагы сооданы дагы жакшырткандай. Чек арадан жер жемиш, жумуртка салынган чоң-чоң кутуларды алып өткөндөр аз эмес.
Бизден алмурут алышат. Биз алардан анар жана жумуртка алып жатабыз. Аларда баа жакшы, эч кандай маселе жок.
Өзбекстан 2001 жылы тажик жарандарына виза режимин киргизген. Андан көп өтпөй тажик бийлиги да өзбек атуулдарына визасыз каттоого тыюу салган. 2000 жылдардын башында чек арада жашаган жарандарга коңшу өлкөгө өтүү жеңилирээк болсо, 2008 жылдардан кийин маркум Ислам Каримов жетектеген Өзбекстан менен Тажикстандын алакасы кескин начарлап, визасыз каттам дээрлик мүмкүн болбой алган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери эки коңшу мамлекеттин ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 пункттун баш аягы 9 ачылды. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылымдан кийин авиа каттам жанданган. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөлгөн мамлекеттик сапарында эки тарап кеминде 25 документке кол коюшкан. Виза маселесинен башка эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашкан. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан Ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргонуу максатында койгонун белгилеп келет. Андан бери чек арадагы миналар жарылып, тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Тажик лидери Эмомали Рахмон дүйнө өлкөлөрүн суу ресурстарын коргоо тармагында кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Ал 22 мартта Нью-Йоркто өткөн суу туруктуу өнүгүү үчүн аттуу иш-чарага катышып, Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн ээрип жатканын эске салды. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Бул аптада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинен үн катып, глобалдык маселени көтөрдү. Ал 22 мартта дүйнөлүк суу күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чарада сөз сүйлөп, 20 кылымдын бир канча 10 жылдыгында эле Тажикстанда миңден ашык мөңгү эрип кеткенин айтты. Тажик лидери суу ресурстарын коргоодо климаттын өзгөрүүсү сыяктуу факторлорду эске алуу керектигин, эң башкысы дүйнө өлкөлөрү жапа тырмак иш алып барышы зарылдыгын белгиледи.
Натыйжалуу жөнгө салынган суу кооперациясы өнүгүүнүн катализатору болот. Ал эми анын жок болушун, деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөрдүн экономикалык жана социалдык абалына терс таасир этүү олуттуу тобокелчиликтерди жаратышы мүмкүн. Кызматташтыкты бекемдөө дарыянын боюнда жайгашкан бардык мамлекеттердин ырааттуу өнүгүшүнө шарт түзөт. Борбор Азияда учурда регионалдык интеграция процесси жакшы жүрүп жатат. Бул жагдай суу энергетика тармагындагы байланышты да жакшыртат деп
ойлойм.
Бул күнү Бириккен Улуттар Уюму суу тармагындагы эл аралык кызматташтыктын алдыңкы 10 жылдагы планын камтыган суу туруктуу өнүгүү үчүн деп аталган жаңы долбоорду ишке киргизди. Тажик бийлиги бул долбоордун негизги демилегичилеринин бири. Нью-Йорктогу жыйынга барган Кыргызстандын вице-премьер-министри Дайыр Кенекеев кыргыз бийлиги Тажикстандын суу көйгөйлөрүн чечүүгө болгон аракетин колдой турганын айтып, эл аралык коомчулукту суу ресурстарын туура колдонуу багытында биргелешкен долбоорлорго катышууга үндөдү.
По прогнозам к 2025 году
2025 жылга карата жоромолдорго ылайык Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 30-40% кыскарышы мүмкүн. Натыйжада Борбор Азиядагы дайралардагы суу 25-35% чейин азайышы ыктымал. 2100 жылы Кыргызстандын мөңгүлөрү жок болуп кетиши мүмкүн. Мындан улам биз суу башындагы өлкөлөрдөгү мөңгүлөрдү жана экосистеманы сактоо тармагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга дилгирбиз.
Борбор Азияда мөңгүлөрдүн эриши менен катар эле дарыялардын суусун пайдалануу маселесинде кайчы пикирлер чыкканы маалым. Кезинде маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун өкмөтү Тажикстандын Вахш дарыясында Рогунгесин, Кыргызстандын Нарын дарыясында камбар ата биргесин куруу аракетине кескин каршылыгын билдирип келген. Аталган эки дарыянын этегинде жайгашкан Өзбекстан гестердин курулушу суу тартыштыгына экологиялык зыянга алып келет деген жүйөнү келтирген эле. Каримовдун ордун баскан учурдагы өзбек президенти Шавкат Мирзиёев былтыр Кыргызстанга келгенде камбар атаны чогуу курабыз деген. Ал жакында Душанбеге барганда да өзбек тарап Тажикстандын Рогунгесинин курулушуна катышуу маселесин караштыраарын айтты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Түркмөнстанда 25-мартта парламенттик шайлоо өтөт. Анда президент Гурбангулу Бердимухаметовдун жалгыз уулу Сердар кайра депутат болуп шайланганы турат. Бул шайлоодон кийин Сердар өлкөдөгү экинчи саясий кызматка көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Түркмөн оппозициясы өлкөдө мураскерди даярдоо аракети катуу жүрүп жатканын айтышат.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда парламент президенттин чечимдерине мөөр басып берген гана органга айланганын талдоочулар бир ооздон белгилешет. Ошентсе да президент Гурбангулы Бердимухамедов өкмөттүн соңку жыйындарынын биринде жекшембидеги парламенттик шайлоо демократиялык принциптердин негизинде ачык айкын өтөрүнө ишенэрин айтты. Парламенттеги 125 депутаттык орун үчүн ар кыл шайлоо округдарынан 284 талапкер атсалышууда. Алардын басымдуу бөлүгү 3 саясий партиядан: Түркмөнстандын демократиялык партиясы, ишкерлер менен өндүрүшчүлөр партиясы жана агрардык партиясынан көрсөтүлгөндөр. Партиялардын аты башка болгону менен талапкерлердин максаты бир экенин, андыктан 5 жыл мурдагы шайлоо менен бул жолкусунун айырмасы жоктугун Европада жашаган түркмөн укук коргоочусу Фарид Тукпатдулин Азаттыкка курган маегинде айтты.
Мурдагы шайлоолордо деле көп партиялар катышты деп жарыялашкан. Бул жолу деле 3 партиянын талапкерлери катышып жатат. Бирок алардын баары азыркы бийликтин идеологиясын жакташат, андыктан альтернативдүү шайлоо деп атаганга болбойт.
Айрым жарандар Азаттыктын түркмөн кызматына билдиришкендей, мурда боло келгендей эле бул жолу да талапкерлердин арасында элге белгисиз адамдар аз эмес. Бирок алардын ичинен бир талапкерди, президенттин уулун өлкөдө тааныбагандар жок. 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов 2016 жылы 20 ноябрда Ахал провинциясындагы Душак районунда өткөн кезексиз шайлоодон кийин депутат болгон эле. Ага чейин тышкы иштер жана айыл чарба министрликтеринде бир катар жогорку кызматтарда иштеген. Эми Сердардын кайрадан депутат болуп шайланаарынан күмөн санагандар жок кесе. Атүгүл парламенттик шайлоодон кийин анын саясий макамы да көтөрүлөрүн айткандар бар. Алардын бири Австрияда жашаган оппозициячыл түркмөн саясатчысы, Түркмөнстандын республикалык партиясынын башчысы Нурмухаммад Ханамов.
И скорее всего он будет председателем мажилиса.
Ал мажилистин төрагасы болот окшойт. Түркмөнстандын конституция боюнча өлкөдөгү экинчи адамына айланат. Биринчиси президент, экинчиси парламенттин спикери. Баары ушуга баратат. Баш мыйзам боюнча президент кайсы бир себептерден улам иштен кетсе, анда жаңы шайлоого чейин спикер же болбосо анын уулу президенттин милдетин аткара баштайт.
Председатель мажилиса. Значит, соответственно, его сын.
Спикер демекчи президенттин уулу Сердар Бердимухамедов, түркмөн парламентинин төрайымы Акжа Нурбердиева жетектеген делегациянын курамында 15 мартта Астанадагы саммитке барган эле. Бирок казак лидери Нурсултан Назарбаев өз ара кездешүүлөрүндө түркмөн делегациясынын башчысы менен эмес, түркмөн президентинин уулу менен жолуккан. 2007 жылдан бери спикер болуп келген Нурбердиева быйыл 61 жашка толууда. Ал 4 жыл мурда эле Түркмөнстандагы пенсия курагына жеткен. Эгер ал кызматтан кетсе, Сердарга парламенттин спикери болууга, натыйжада атасынын конституциялык мураскери болууга жол ачылат деп жазат Эркин Европа Азаттык радиосунун Борборазия боюнча баяндамачысы Брюс Паньер. Түркмөн укук коргоочусу Фарид Токпатуллин Түркмөнстанда Сердарды мураскерликке даярдоо процесси жүрүп жатат деп эсептейт.
Ну, если анализировать то, что передает Түркменское телевидение...
Түркмөн телеканалдарынын жана башка мамлекеттик маалымат булактарынын билдирүүлөрүн талдай турган болсок, Сердарды биздин өлкөдөгү номер биринчи кызматка даярдап жатышкандай таасир калат. Ушуга эле баратат окшойт. 2 жыл мурда кошумча шайлоодо депутат болуп, парламенттеги мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы болуп калды. Бир катар объектилердин ачылышына катышты. Азия оюндарында да медаль тапшыруу милдети ага жүктөлдү. Айтор Түркмөнстанда кыйла эле чоң пиар жасалып жатат.
Такой большой по меркам Туркменистана проводится.
Жакында түркмөн президенти уулун мекенге сиңирген эмгеги үчүн чоң атасы Маликкулы Бердимухамедов атындагы медаль менен сыйлаган. Ага чейин Сердар Бердимухамедовго ардактуу машыктыруучу наамы ыйгарылган. Өлкө ичинде аркадак же коргоочу деген титулу бар Гурбангулы Бердимухамедовдун уулу Сердардан башка 3 кызы бар. Кыздары тууралуу көп маалымат жок. 61 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов 2006 жылы Сапар Мурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз ушуну менен Борборазия арта чене берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борборазия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
LTR оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Уктуруубузду эл үнү менен улайлы. Сын пикир, сунуш, каалоо жана башкаларды элден кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров пикир калтырган. Ал Кытай Коммунисттик партиясы Кыргызстандагы бийликчи социал-демократтар партиясына жардам иретинде 1 миллион сом бөлдү деген маалымат боюнча тышсызданусун айтат. Токтоносуров бул маалымат боюнча КСДП партиясы түшүндүрмө берүүсү керек деп эсептейт.
Кытай тараптан, Коммунистик партия тараптан КСДП партиясына 1 миллион сом техникалык каражат бөлүнгөн деген маалыматты тараткандыгы менен биз жөнөкөй жарандар абдан тынчсызданып турабыз. Эмне үчүн? Өздөрү жазган мыйзамды төбөлөп тепсеп атайын ушундай ишке барса ушундай партия. Бул ширмендечилик. Эмне үчүн Кыргызстандагы партия чет мамлекеттеги бир партиядан акчалай жардам алууга акысы бар? Бул абдан туура эмес. Кандай болгон күндө дагы эгер бул факты далилденсе тиешелүү тарап эңириге Кыргызстан социал демократиялык партиясы жоопкерчиликке тартылышы керек. Жана дагы бир катар айта кетишиңерде ушул айдын этегинде болот болуучу курултай булардын өздөрүнүн жүзүнө беделине шырт келтирди. Бул албетте өздөрүнө көрдүн биздин талап. Кыргызстандагы саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды билип туруп ушундай оңдуу катачылыкка же атайын ишке баргандыгы далилденде дагы бир жолу айтам, булар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Өндүрүш токтонаты деп Сокулук району.
Бул маалымат боюнча Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Фарид Ниязов Азатка комментарий берип, алгач Кытай акчалай эмес техникалык жардам көрсөткөнүн, бирок ал КСДПнын балансына өтө электигин айткан.
Техникалык жардам былтыр күзүндө келген. Аны баланска кое элекпиз. Азырынча колдон элекпиз.
Көтпөй эле Фарид Ниязов өз айткан маалыматка тактоо киргизип, Кытайдан келген жардам КСДПга эмес, парламентке берилгенин белгилеген.
Мен силер салгандан кийин эмне үчүн баланста жоктугун тактадым? Көрсөк катчылык экен. Алар баары алдык-алдык тешкен. Бизди алганбыз деп эсептегенбиз. Жардам жогорку кеңештин алкагында алынган. Ошого ал биздин баланста жок. Жардамды парламент, анын ичинде социал-демократтар фракциясы алыптыр.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракын уулу парламент Кытайдын компартиясынан эч кандай жардам албаганын Азаттыкка маалым кылган. Кыргызстандын саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамына ылайык, саясий партиялардын иши чет мамлекеттердеги партиялар тарабынан каржыланышына тыюу салынат. Кийинки угарманыбыз Бишкектеги такси айдоочулар профсоюзунун мүчөсү Бакыт Өстемиров эли үн аркылуу бардык айдоочуларга кайрылат. Ал такси кызматын көрсөткөн ишканалардын ээлери тарабынан такси айдоочуларга карата көптөгөн укук бузуулар болуп жатканын, андыктан айдоочулар атайын кесиптик кошуун аркылуу бул курчу бараткан маселени жайгаруу туура жол экенин айтат.
Таксилердин ал акыбалы абдан начар болуп кетти Бишкек шаарында. Тарифтер абдан эле ылдый болгон себебинен көп таксилер эгер мурда 6-8 саат иштесе 12-15 саат же болбосо вообще 16-17 сааттан иштеген таксистер бар, ошолорго кайрылып кетет элем. Баарыңар түшүнүп турасыңар ал акыбалды. Бизде Бишкекте профсоюз комитети бар, ошол профсоюзга өтсөңөр, профсоюз менен чогуу биздин биргеликте биригип биздин болуп жаткан суроолор боюнча, биздин проблемалар боюнча биригип бир иш кылсак жакшы болмок деген ойдомун. Такси кызматындагылар абдан кыйынчылык дуушарга келип отурат. Ошонун себебинен келип отурган биздин өзүбүз насущный проблема деп коебуз. Ошол насущный проблемаларды профсоюз чечет эле деген ойдомун да негизи. Ошон үчүн баарыңарга кайрылат элем дагы, ошол профсоюздун негизинде иш кылсак баардыгы мыйзам чегинде болот го деген ойдобуз. Анткени ар бир айдоочу уже орусча айтканда на крайне как бы да там до такой степени довели как бы водителя, что они уже на крайний мер идут. Именно обостряется как бы отношение между водителем и таксистами. Поэтому я хотел бы именно пригласить всех водителей в этот профсоюз, профсоюз, чтобы решил эти проблемы, который будет именно заниматься защитой и прав наших водителей. Поэтому убедительная просьба ко всем водителям, чтобы вы как бы не шли на крайние на меры. Дело в том, что каждый водитель в данное время не знает, как с этой проблемой справиться. Профсоюз боюнча маселени суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Телефону 0707-39-50-70. Менин атым Бакыт, фамилиям Эстемиров.
Азатка өзгөндөн Төлөнбай Эргешев өз пикирин калтырган. 80-ге чыккан Төлөнбай аксакал бийликтин паракорчулукка каршы күрөшүүсү ишеним жаратпай жатканын айтты.
Бизге окшогон каалагандар кетет. Жаштар бар. Мисалы үчүн менин 10 балам 30га жакын негерим. 19га жакын чеберем бар. Эми ошолорго бир турмуш келечекте бир оңолуп кетсе, бийликке бир жакшы адамдар келсе деген эле тилек. Бирок ошол тескери болуп атканына нааразымын да. Азыр эми кичине оңолуп бараткансы атат. Бирок баарыбир мынабу сиңип калганбы 27-28 жылдан бери ишени жок болуп атат. Өзүм көрүп кичине чабактарды чапкыламыш болуп атышат, чоң чоң дарык дагы эле отурат. Эми кеткен кишини жамандаган жарабайт, бирок өзүң деле уксаң керек. Экс президент ушунчалык мактанганын укканмын. Коррупцияны түп тамырынан жоготтум. Мына коңшу мамлекеттер айлан кылып бизди неме кылып атат дегенин укканмын. Коррупцияны каяктан жоготту? Өзү коррупционер болуп аткандан кийин ата берсе дагы мени. Өзүндө миллиарддаган, миллиондогон байлыгы жатса, анан кийин ал ошо байлыгын чыгара коебу? Бир депутат айтып атат, тазалыкты сакташ үчүн таштанды, полиция, çıkarışımız gerek. Bu deputat aytar sözümüz de. Ошондойлорду угуп, силер тизгинин тартып, айерде жогорку мамлекеттик неме отургандан кийин силер адамча сүйлөш керекпи? Жиңери кирип өмүрдүн ирети кашыл сөзүмдүн. Жоодурай кетти барбаган жалыны нурсуз көзүмдүн. Канчалык кайра кылсам да карыбсын атер сезимдин. Ушундайларды жазып коем деди. Эргесов Төлөнбай деген Өзгүн району.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бизге Баткен районуна караштуу Актатыр айылынан Авазбек Жамалов байланышка чыккан. Ал Баткен облусунун аймагын аралап өткөн, кан жол аркылуу Тажикстанга каттап жаткан күйүүчү май ташыган оор жүк машинелер жаң курулган асфальт жолду талкалаган аскергенсип, жол кырсыгына кабылып, экология бузулуп жатканына нааразылыгын билдирди.
Өткөндө күч түзүмдөрү менен кеңешме өткөрүп, президентибиз абдан жакшы бир иштерди өткөрдү эле. Эл баардыгы сүйүнүп, ушул күч түзүмдөрүнө берилген тапшырмаларды эми жакшы болот экен деп элдин талкуусунда ушу кайсы жерде болсо ошол жөнүндө сөз болуп атат. Ошондо бир эме айтылды эле бир пикир. Президентибиз жемкорлукка каршы күрөшүүдө Баткен аркылуу Тажикстанга күйүүчү майлар абдан көп кетип атат деп биз ошондо абдан сүйүндүк эле. Ушу жалпы эл эми жакшы болот экен ушул жөнгө салмат окшойт деп. Анткени биздин жол аркылуу өтө оор жүк ташуучу машиналар жана күйүүчү майларды алып кеткен алып өтүп аткан Тажикстанга кетип аткан машиналар өтө көп көйгөйлөрдү жаратууда. Элдин айтуусу боюнча Баткен районунун Кызылбел өткөрмө бекетинен ал эми Лейлек районунун Кулунду өткөрмө бекетинен дайыма күйүүчү май ташыган машиналар Тажикстанга кирип кетип атат деп. Анан жол оңолсо эл оңолот деп элибиз шунчалык сүйүнүп өткөндө биздин ушул эң алыскы район болгон Лейлек Баткен райондоруна Кытайлар жол салып берген эле же бирөө жол салып берген үчүн анын баркына жетпей атабызбы иш кылып абдан оор жүк ташуучу машиналар ушул Тажикстан жак карап көбөйтүүдө. Жыйынтыгында ушул жолдор азыр 2-3 жыл болду эле пайдаланууга берилгенге жолдор жарака кетип бир топ элдин маанайын пасайууда да кыскасы. Ошондой болсо да мындан ары ушул машиналарды токтотор деп биз үмүттөнөбүз. Ошол машиналар күйүүчү майларды ташып келип атканда бир топ кырсыктар да болуп өттү. Ушул Баткен районунун төрткүл суу сактаачына куйган каналга бир машинанын күйүүчү майы авария болуп төгүлүп суудун үстүндө күйүп баратып туннелге жеткенде өчүп калган күйбөй калган бөлүгү төрткүл суу сактаачына кирип бүткүл балыктар кырылып калды эле. Бул жөнүндө биз эч кандай жыйынтыгын укпадык, ошол боюнча калып кетти. Ошондой эле андан мурдараак Лейлек районунда баратканда Карамойнок суусуна бир машина авария болуп күйүүчү май төгүлүп анда эртең менен элдин малы суу ичкенде канчасы кырылып калды деп дагына айтышты. Ошондой эле Кулундуда бир машина күйүүчү май ташыган машиналар авария болуп күйүп кетип касы элге абдан көп зыяндарын алып келүүдө. Ошондой эле мына бул Ош Бишкек жолунда дагы бир топ автокырсыктар болуп канча элдин өлүмүнө себепкер болуп жатат да. Ушул биздин абдан көйгөйүбүз болуп атат да. Ушуну кандай жол менен болсо дагы бир президентибиз ушуга тапшырма берип күч түзүмдөрүгө дагы бир карап иш токтотор бекен деген үмүттөбүз да биз. Баткен районундагы Актатыр айылынын тургунумун Жамалов Авазбек ардагеримин.
Кийинки угарманыбыз Кубаныч Дүйшеев Бишкек шаарынан келген. Ал эл үнү аркылуу өзү жазган президентке деген ырсаптарын окуп берди.
Маңдайыңда жанып жылдызың, кыргыз элине ажоо болдуңуз. Ошончо талапкерлердин ичинен купулуна элдин толдуңуз. Эми сиз Кыргызстандын элине баш көз боло турган атасың. Эл үчүн арнап өмүрүңдү, элиңдин ал жакшылап батасын. Арлалы деп коррупциядан жакшы ишти баштадыңыз. Күлдөтөм деп Кыргызстанды алдыга кадам таштадыңыз. Кыргыз эли күтүп келгендей калыс президенттен боло көрүңүз. Элибизге тийсин пайдасы канадалыктарга берген кум төрүбүз. Казактардан кайра кайтарып кыркыраны өзүбүзгө ала көрүңүз. Дүйнөлүк рынокко чыгарып өлкөбүздү экинчи Швейцария кыла көрүңүз. Алдыга сүрөп Кыргызстанды бейиштин төрүнө айлантыңыз. Манастын урпактары болгон элибизди дүйнө элине таанытыңыз. Күч кубат берип Кудайым, ишиңиз жүрсүн алдыда, атыңыз калсын жазылып тарыхтын алтын барагында. Бишкек шаары Кубаныч Дүйшев.
Уктуруунун аягында Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын 22 марттагы жарандардан президентке келип түшкөн кайрылуулары тууралуу маалыматты окуп кетейин. Анда 2018 жылдын февраль айында жарандардан жана уюмдардан президент Сооронбай Жээнбековго 1319 кайрылуу келип түшкөнү жазылган. Ошондой эле президенттин тапшырмасы боюнча жарандардын кайрылуулары боюнча иштер өзгөчө көзөмөлгө алынганы белгиленген. Кыргыз президентине жарандар өздөрүнүн кайрылууларын письма, mail, чекит, gov, чекит, kg электрондук дареги жана Бишкек шаары Чүй проспекти 205 дареги боюнча жөнөтсө болот. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23, 0550 50 69 55, WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Угарман буга чейинки азаттыктын арай көз чарай талкуусундагы бир темага кезек келип жетти. Мурдагы жана азыркы президенттердин мамилеси жөнүндө коомчулукта кайчы пикирлер көбөйдү. КСДП фракциясынын жабык өткөн жыйыны айрым депутаттарга мандатын тапшыруу талабы дагы көп күдүгөйлөрдү жаратууда. 31 мартта өтө турган КСДПнын курултайы өлкөдөгү саясий кырдаалды өзгөртөбү, оппозициянын биригүү демилгеси ишке ашабы, деги эле Кыргызстандын саясатынын жазы кандай окуялар менен коштолушу мүмкүн жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп издеп кесиптешим Бакыт Орунбеков талкуу алып бармакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышмакчы. Менин биринчи суроом Рыскелди мырза сизге да, мына жогоруда кеп болгондой мурдагы президент Атамбаев менен азыркы президент Жээнбековдун ортосундагы мамиле бузулуп жатканы жөнүндө ар кандай көп сөздөр коомчулукта айтылууда. Сиз аларга жакын киши катары, алардын партиялашы катары негизги чыныгы кырдаалды жагдайды айтсаңыз кандай болуп атат?
Ушундай өңүктөгү суроолор бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болуп эле экинин бири ушул болуп калбадыбы? Мен ачыгын айтайын, өткөн айда десем болот, этегинде ушул Алмаз Хашимовичке дагы кездешип чыккам, Сооронбай Шарипович менен да бат бат кездешип турам. Анан булардын ортосунда кандайдыр бир каршы пикир, кайчы пикир жаралды дегендерге мен кошуло албайм. Мен алар менен кеңири отуруп сүйлөштүм. Мындай эми кайсы бир кадр саясатындагы жүрүштөр боюнча мындай капачылыктары, мындай түшүнбөстүктөр болуп жаткандыгы жөнүндө бар. Бул мындайдыр буга чейин болуп келген. Алмазбек Шаршенович менен президент болуп турганда деле, тиги Сооронбай Шарипович өкмөт башы болуп турганда деле кайсы бир чечимдер боюнча кайчы пикир, каршы пикир болуп турганда ал күнүмдүк эле саясатта көрүнүп келген көрүнүш. Анан ушунчалык тирешүү болуп кетиптир, бири бирине мындай каршы кечиптир дегендей жагдай жаралган жок. Анын жаратканга аракет кылгандар бар, кызыккандардан дагы кызыткандар көп болуп атат да. Мен экөөнө тең кирип чыккам. Алмазбек Шаршенович ушул партиянын келечектеги боло турган курултайына даярдык көрсө, Сооронбай Шарипович өзүнүн иштери менен алектенип атат. Анан кийин ушул эки президенттен, экс президент менен азыркы аракетте президенттин ортосунда ажырым күч алып кандайдыр бир кооптуу нерселер, жагдайлар жаралып жакында ачыкка чыгат экен, курултайда айтат болот экен деген сөздөр болуп атат да. Мен андай нерселерден мен кабарым жок, деги эле андай нерселер жок деп айта алам да так келсе.
Марат мырза, мына саясат
дагы достук принциптерин сактоо канчалык кыйын же жеңил деп ойлойсуз? Анткени биздин шартта Кыргызстандын реалдуулугунда ролду алмашып калган достордун убакыт өткөндөн кийин көз караштары, принциптери, саясаты өзгөрүшү мүмкүн да.
Эми билебиз, мурдагы президент менен азыркы президенттикке достук деп жүрүшпөдүбү? Эми чоң саясатта билесиздер, мамлекеттер аралык тышкы катнашта дос мамлекеттер деп жүрүшпөйбү? Президенттер өлкө жетекчилери бири бири менен доспуз деп коюшат. А мындай иш жүзүнө келгенде жакшы сөз бар, вечный достор болбойт, только вечный кызыкчылыктар бар. Ошон үчүн азыркы биздин жаңы шайланган президент, билебиз мурдагы президенттин колдоосу менен келгенин, ошо жетектеген партиянын колдоосу менен келгенин баарын эл билет. Ошол эле бүттү бул. Бүттү, аны менен токточ керек уже. Бул де-факто уже президент болуп иштеп атат. Ал кезекте ар ким жаран болобу, топтор болобу, партиялар, саясий күчтөр болобу, коомдук уюмдар ар кимге чуркап, ар ким талапкерлерин агитация кылып, аларды өзүлөрү ошо менен чуркап жүрүштү. Бирок азыр шайлоо бүтүп, азыр күндүк жумуш болуп, президент шайланып бүтүп атканда эми баарын токтотуш керек дагы. Азыр эми легитимдүү шайланган президенттин тегерегине топтолуп алып, коомчулук да токтоп, баардыгы ушул мамлекеттин алдыга жылдыра тургандай ишара жүрүш керек да. Ал эми достчулук болсо да, бүгүн дос болгон, бирок эртең бул президент досум минтип койду, досумдун көз карашы мындай болуп койду, ал мага таанып калат деген эмеден алыс кетет. Анткени турмуш заставит этот. Мурун президенттин иши таптакыр башка да, бул элдин кызыкчылыгы астында туруш керек. Достун кызыкчылыгы, туугандарынын кызыкчылыгы, партиялаштырган кызыкчылыгын баары тең сыртта калыш керек да, мамлекеттин, эл журттун кызыкчылыгын алмай коюп.
Сиздин баамыңызда бул эки адамдын ортосунда бир ажырым мамиле бар деп ойлойсузбу? Барбы, байкалабы анда?
Эми түздөн түз мен ал кишилер менен аралашып болсом, алардын бири бири менен айтышканын, бири бири менен урушканын түз көрсөтпөсө түз айта албайм. Бирок мен эми фактыларды анализдеп көрөлү. Мына Атамбаевдин убагында анын аппарат башчысы болуп жүргөн Ниязов, Сооронбай Шариповдун, Сооронбай Жээнбековдун жанагы шайлоо штабын жетектеди. Кийин андан кийин келип аппарат жетекчи болду. Биртике иштебей, бир ай иштебей туруп кетип калганы бул дагы бир сигнал да. Эмне үчүн кетип калды? Бир. Экинчиси, мынакей 8-февралда болгон коопсуздук кеңешиндеги айтылган сөздөр. Ошондо президенттин өзүнүн позициясы, жанагы коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө коррупцияны анализдеп чыгып, абдан кылдат анализ деген экен. Ошондо жанагы укук коргоо органдарына, биздин мамлекеттеги укук коргоо органдарынын жетекчилеринин жана структураларынын баарына тең жанагындай баа берилиши, бул киши мен ойлойм туура жолду алды го деп. Анткени досум ал баа бергенде, бул керек болсо ошо президентке баа берилгендей болду да. А биз билебиз да, мурда президент эмне айтып жүргөн? Биз коррупцияны жойдук, токтоттук, эффективдүү иштирип атат да. А бул коопсуздук кеңеште эмне деген гана сөздөр болду? Анын баары жок экен да, анын баары тең жөн эле жалган сөз экенин эл байкабады.
Рыскелди мырза, мына КСДПнын фракциясынын акыркы жыйыны жабык өтүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Фракция ичиндеги бир бөлүнүү, жарылуу, бир курч кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынган жокпу?
Жок, андай деле эмес. Эми бул эми кезексиз жыйын жабык эшик артында өткөнү, аны мындай коомчулукка бир жарыя кыла тургандай, же болбосо бир кайсы бир мыйзам долбоорун караган жокпуз. Болгону биз ошол партиянын курултайына болуп жаткан даярдыктар боюнча партиянын азыркы күндөгү төраганын орун басары, же болбосо мындайча айтканда бүгүнкү күндөгү партиянын бирден бир жетекчиси Фарид Абдизимович Ниязов ошол курултай болгон даярдыктар боюнча канча делегат келет, кайсы жерде өтөт, кандай маселелер күн тартибине коюлат, канча делегат болот, ар бир областтарга канча квота бердит, кимдер барат, кимдер сүйлөйт, ошол жөнүндө гана маалымат берди. Экинчи жана фракциянын алкагында ар кандай маселелер деген бар. Ошо ар кандай маселенин алкагында дагы бир топ ушу жанагы партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги маселелер козголуп, мындай баягы пикир алышып, коомдо болуп жаткан кандай иштерди алдыда койсок болот, фракция кандай болуп жатат, фракциянын жыйындарына келген күч сырттагы башчылардын баардыгы алсыз, аракетсиз жооп берип жаткандар жөнүндө, эмне үчүн ошол биздин жана фракциянын жыйынына генеральный прокурор, башкы прокурор өзү келбей орун басарын жиберген, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Абдылкеңеш өзү келбей орун басарын жөнөттү, салык кызматынын башчысы келбей алдагы орун басарын жөнөттү, бажы кызматынын башчысы адыгыл орун басарын жөнөттү, анан вице премьер болсо 3 мүнөттүк доклад менен сүйлөгөнү, ушундай нерселердин баарын айттык. Андан мурун дагы айыл чарба тарманда биз өкмөттүн ишин канааттандыруу кызметин тапканбыз да, анда дагы биз айттык, мына биз фракциянын жыйынында айтып атабыз, келбей атат деп.
Булар
көрсөңүздөр болбой, коомчулук билет эле, угат эле, фракциянын аракетинди баалайт эле да.
Эми булардын баардыгы күн тартибине чукур киргизилип, ушуну жана майрам алдында, майрамдан кийин кандай нукта барабыз? Биринчи болушу жанагы сез курган курултай эле талкууланды, а экинчи маселе бул ар кандай маселени алкагында өттү.
Марат мырза, мына КСДП фракциясы демекчи, сиздин баамыңызда, сиздин бир талдооңузда КСДП фракциясынын биримдиги мындан бир жыл мурдага караганда кандай деп ойлойсуз? Бирдиктүү бир позиция, бир көз караштар барбы?
Эми аны эл деле көрүп калды го, сезип калды. Бул атайын аналитик деле болуптун кереги жок буга. Курултай болуп өзүнүн СДПнын талапкерин көрсөтүп аткан курултайда деле билинбеди беле. Ошондо курултай бир кишини чыгарабыз деп азыркы президенттин кандидатурасын алып чыкты эле. Ошондо Турсунбеков дагы мен чыгам деп өзүнүн альтернативный варианты менен чыгып калды. Мына ошондо эле бирдиктүү ичинин арасында мындай пикир келишпестик бар экенин ошондо эле сезилген. Андан эми мына азыр ажырамдар билине эле калды. Мына кечинки 17-сінде болгон жыйын эмеде жанагы митингде ак чоокенин эскерүү митингинде айкөл алатоонун жигиттери алып барып уюштуруп бир анын баары асчыгып атат. Ошол жерде Мискенбаев деген жигит жанагы мурдагы депутат болуп жүргөн жөндөн жөн чыгып эле Сооронбай Шариповичке азыркы президентке кайрылышты. Сиз деген Атамбаевдин курсун улантыңыз, коррупция менен күрөшүңүз деп 8 андан мурда 8 февралда коопсуздук кеңеште эмне жөнүндө сөз болду? Мен ошо менен күрөшөм, мен саясий эркин бар деп. Анан тиги чыгып алып туруп, анан инисине тийиши баштады. Мурда деп
ал жөнүндө
мен айтайын. Ошо ажыры эме айтып атпайсың бул эмнеден болуп атат деп. Ушунун баары тең ошо СДПнын ичинде кандайдыр бир процесстер жүрүп аткан жерде сөз болот. Эми ал өз партиянын өз иши. Мен деген башка партиянын лидери болом. Ар бир партия өзүнүн ишин кандай кылса өзү билет. Только мыйзамдуу, конституциянын негизинде кылыш керек. А бирок өзгөчөлүгү СДПнын өзгөчөлүгү бул бийликтеги партияда. Бийликте турган партияда. Ошон үчүн коомчулукта буга көңүл буруп, коомчулук абдан көп ушуну талкуулап аткандыгы ошо себептен. Эгерде бийликте турган жөн партия болсо, бул жөн эле мындай көз жумда калып кала бермейт.
Рыскелди мырза, мына фракция демекчи, социал демократтар партиясынын төрага орун басары Фарид Ниязов сиздердин фракцияга жыйынына келип, айрым депутаттарды тартипке чакырып такалап кеткени айтылууда да. Анын ичинде такалагандардын ичинде сиздин да фамилияңыз айтылууда. Эмне үчүн такалады? Сиздерди мындай биримдикке чакырып атабы?
Биринчиден Фарид Абдезович Ниязов бүгүнкү күндөгү ыйгар мукумачы партиянын лидери ошол. Алмазбек Шаршенович президенттикке шайланганда ал өзүнүн партиялык мүчөлүгүнөн кеткен эмес, партиянын төрагалыгынан кеткен эмес, убактылуу токтоткон. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бизде партиянын лидери жок, партиянын төрагасы деген жок, партиянын төрагасынын орун басары ошол партияны жетектейт. Буга чейин чыныгы кылмыш болуп келсе, акыркы саясий кеңеште Фарид Абдезович ошо саясий кеңештин чечими менен партиянын төрагасынын орун басары шайланган. Деген эле ошо курултайда Алмазбек Шаршеновду шайлаштын кажети жок. Ал кайта кайрылып келип атат эски кызматына. Мурун токтоткон да президенттик мөөнөтүнө эле жараша. Ал эми азыр кайта кайрылып келаткандан кийин курултайды өткөрүштүн деле кереги жок болчу менин жеке пикирим да, партиянын мүчөсү катары айтам. Ал анткени автоматтык түрдө кайтып келди. Мурдагы мүчөлүгү же болбосо мурдагы төрагалыгы автоматтык түрдө уланта берсе болмок болчу да. Анан экинчиден ошо
сиз жөнө фракцияда курултайды өткөрүүгө каршы чыктыңызбы? Жөнө өткөрүү зарылчылыгы жок деп?
Жок, мен өзүмдүн пикиримди билдиргем. Буга чейин да билдиргем. Кажет деле жок депчи бундай эмнеге өткөрүү? Кайта шайлайбыз. Ал шайлан кандан мурун эле төрагасы болуптур. Анан экинчи Фарид Ниязов келип ушул СДПК фракциясынын жыйынына катышып айрым бир депутаттарды такалап турду да, кудай турат үстүдөчү. Мени такалай турган киши бир эле кудай. Кудайдан башка киши мени такалай албайт, жакалай да албайт, жол бербейм мен.
Башкасын такалады анда
сизден башка. Жок, эми андай бул эми Фарид Ниязович келип ушул партиянын депутаттарына, фракциянын депутаттарына сен мындай жүр деп туруп бир көсөң кылып кол кездеп айтканы мен көргөн эмесмин. Андай болуш мүмкүн эмес. Бул опуртуп жиберсе керек. Бирок мындай пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Мындай жерден мындай кетип кылып атасыз, мындай жерден мындай кылып атасыз керек. Маселен ошол эле жанагы фракциянын жыйында болгон күч сырттарынан болгон жерден айтылды. Мына жанагы Ирина Юрьевна айтып атпайбы, ошо жанагы күч сырттарынын башчылары баардык отставкага кетиш керек дегенчи. Ошону айтсаңар, ошону негиз деп айтышыңар керек болчу. Же болбосо мындайча айтканда эми депутаттарга сунуш айтты, депутаттар өздөрүнүн да пикирин айтышты. Эмне үчүн келбейт, эмне үчүн ошо өкмөт башчы өзү келбейт, эмне үчүн күч сырттар биздин фракцияны мындайча айтканда көңүл бурбун чыгарып башка фракциялардын жыйындарына башкы министрлер өздөрү барат да, бизге орун басары келген, бул эмне деген жорук деп ушундай сөздөр болду да. Анан кийин айтылды, биртүбүр эле нерсе айтылды. Маселен, жана коррупцияны күрөш деп атпайсызбы? Коррупция болгон күрөштүн биз чындай чыгы керек бул жана экинчи этабы деп атпайсызбы? Акыркы жылдары коррупцияга күрөш президенттик шайлоого даярдык көрүп токтоп калган болсо, мындайча болсо дем ала албай мындай басаңдайчыкмочу. Ошонун экинчи этабын баштаганда мындай жакшы дем менен биз баягы кыргыз көчү жол өз жолун урайт дегенден кийин Сооронбай Шарипович дагы мындай жакшы неме коопсуз кеңеште айтпадыбы? Ошону айтканда бул жерден жанагы сиз айтып атпайсызбы, Алмазбек Шаршенович менен тиги Сооронбай Шариповичтин ортосундагы мамиле салкындай түштүр депчи. А чын чынына келгенде мен мисалы баягы Серепчи катары айтайын, ошол нерсе айтылбай калган. А анда эмне 6 жылда Алмазбек Шаршенович коррупция менен күрөшкөн жок беле? Анда Данияр Нарынбаевдин камалышы, Нариман Төлеев, Акматбек Келдибек болуп жана башка бул коррупциялык Атамбаевдин коррупциялык күрөшүнүн белгилери болчу да, факттар болчу да. Ошолордун баардыгы айтылбай ал киши коррупция менен күрөшкөн эмес, мен муну азыр күрөшөм, силер иштеген эмессиңер деп жанагы күч структураларына эме кылгандар бир аз ошол жерден мамилелер бир аз мындай салкындай түшкөндөн кабар берет го деп, бул менин жеке пикирим.
Марат мырза, жана сиз өзүңүз башында да айтып кеттиңиз, 17 мартта форум ишканасынын алдында өткөн митингде мурдагы депутат тарабынан президенттин иниси Асылбек Жээнбеков депутаттык мандатын тапшыруу талап койгон чагымчыл аракет катары дагы баалагандар болууда. Сиздин оюңузда бул аракет кандай? Бул аракет дагы мурдагы президент тарабынан коюлган бир сигнал катары эсептесек болобу?
Ушул митингди уюштурган процесстерден баштап баары кандайдыр бир кандайдыр ойлорго түрткү берип атат да. Биринчиден жанагындай биздин билим берүү министрлиги разнарядка берип биздин жогорку окуу жайларына установка берип момчадан 500-тен студенттерди алып барып катыштырасың деген, бул болбогон нерсе. Бул министр жумуштан сразу алыш керек. Студенттерди окуу процессинен аларды кылып ошолорго алып барып тергөө катыштырган, саясий мероприятия катыштырган эле бул министрди эртең жумуштан кетириш керек эле. Экинчиси, мына жана Чикеев деген биздин агабыз айтып бербедиби? Кече мен эмеде аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп айтып бербеди. Мен билбей калдым дейт эмнеге алып келгенин. Бир кечте эле өз билгенин сүйлөп анан резолюция ушул дейт, кол койгула дейт. Резолюцияны талкуу кылган киши жок дейт. Бул жерден чоң интрига болуп атканы байкалып атат да. Мен азыркы мына Ырыскелди мырзанын
интрига кимдин ортосунда болуп атат дейсиз?
Интрига жанагы ошол эки партиянын ичинде жүргөндөрдүн, партиялаштардын арасында, ошондо мурдагы президент тегерегиндегилердин ичинде бир кандайдыр бир интрига, кандайдыр бир далдастаган бир иш аракеттер пайда болуп атканы мындай сезилип эле турат. Анан мен мына Ырыскелди мырзанын айтканына бир кошулайм. Жакында бир тегерек стол болгондо, конференция болгондо мен ошондо да айтып кеттим элем. Баягында силердин студияда да ушул дагы кайтылып кетейин. Мореки 8 февралда коопсуздук кеңешинде жанагындай сын пикир айтылгандан кийин ошондо жанагы баа берилбедиби? Биздин күч структураларынын ичине, сот органдарына, прокуратуранын жетекчилигине баарына бергенде эмне кылыш керек эле? Менин оюмча да, мен өзүм ошол структураларда иштеп жүргөн офицер катары айтып коеюн. Ошондой баа алгандан кийин эгерде бизде коомдук маданият өнүккөн боло турган болсо, биз коомчулуктун пикирин сыйлай турган болсок, мамлекеттүүлүктү бекемдеген ар бир мындай кайдыгер карабай турган болсок, ошол жерде азыр күч структуранын жетекчилерин баары тең отставка бериш керек болчу жанагындай баадан кийинчи. Мен бир эле мисалды айтырайын. Мына жакында Словакияда билесиңер, бир киши колду болуп бир журналист сүйлөшкөн кызы менен атып өлтүрүп кетишти. Эч жыйынтык чыга электи, жаңы эле тергөө башталды, даже шектүүлөр жөнүндө сөз болду эле кезде сразу коопсуздук кеңешинин катчысы менен жанагы маалымат министри сразу отставка берди. Алар өзүлөрүнүн моралдык жана саясий жоопкерчилигин сезип туруп сразу отставка берди. Андан кийин премьер министр кеткенге мажбур болду. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Мына коомдогу пикир ошол эки мамлекеттик органдарда иштеген, жогорку кызматта иштеген мамлекеттик чиновниктердин коомго эзептешкендиги, коом менен эзептешкендиги, мамлекет менен эзептешкендигин белгилейт. Бизде болуп турат, мына моундай баа берип атат. Коомчулук эки күндө мен азыр интернетте караганчы эмне деген уят сөздөр менен сөккөндөрүн көрүп атабыз алардын баарын тең. Отурушат, эч кыңк этпей отурушат. Эмне үчүн отурушат алар? Ошолор
ал жөнүндө башка
үлгү берип, мына кечеки мына эмелер да бул кишилер дагы кече фракциянын жыйынында ошолорго баа бербедиби? Кандай деген катышуусуңдар айтылды. Ошондон кийин кетип калып азыркы президентке мүмкүнчүлүк бериш керек эле. Жанагы айткан сөздөрдүн баарын, пландардын баарын аткарыш үчүн ошол эки кемчиликтердин баарын ушулар 6 жылда жасап алган адамдар кайра өзү оңдобу? Өзүн өзү оңдобу? Коррупционер өзү менен өзү күрөшөбү? Андай болбойт. Жаңы адамдар, таза адамдар, профессионалдар келип туруп ошону оңдош керек. Мына президентке элдер ишенип калды ошондон кийин. Кандайдыр бир үмүт пайда болду. Президент жанагындай саясий күчүм эркин бар, мен ушуну жазайм деп сөз айтып койду. Элдердин баары үмүттөнүп турат. Эми убакыт өткөн сайын, саат өткөн сайын ушул үмүт өчө баштайт, ишеним да кете баштайт. Ошого бүт баары күнөөлүү болгон ошол жанагы күч структуранын жетекчилери.
Эскелди Мырза, мына 31 мартта Социал-демократтар партиясынын кезектеги курултайы болуп, анда Алмазбек Атамбаевдин партия лидерлигине кайрадан шайланышы күтүлүүдө. Атамбаев шайлангандан кийин партияда анын жеке саясий ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир жаңы кадамдар, өзгөрүүлөр болотпу? Эгерде өзү да мурда айтты эле, бул партиядагы фракцияны дагы жаңыртыш керек, партияны да тазалаш керек деп атты эле да. Кандай өзгөрүү болот деп мына коомчулук күтүп аткан суроо ушу.
Чындыгында эле айтышым керек, партия дагы люстрацияга же болбосо тазаланууга муктаж. Замандын агымына карата партия дагы арууланып тазаланып туруш керек. Анын партиянын абройуна көлөкө түшүргөндөр чындап партиядан мындай алыкташ керек. Анан коомчулукта мындай активдүү иш аракеттери бар жаңы адамдарды, жаңы кадамдагы балдарды партиянын арасына аралаштырыш керек. Анан замандын талабы кандай болсо ошого жараша партиядагы бир жаңыланыштарды башташ керек. Менин жеке пикиримде Алмазбек Шапшанович өзү деле мен менен жолугушканда айтты, ошол кийинки 2020 парламенттик шайлоого партиянын тизмесин же болбосо ошол балдар менен сүйлөшүп, кандай барабыз, кандай программалар менен барабыз, элде коомчулукта кандай болуп атат, кандай бизде кемчиликтер кетти. Мен чынын айтканда 6 жылда партиялардан алыстап кеттим, партиянын ичинде кандай болуп атканын, эл коомчулук партиялардын кайсы партияларда кандай иштерине, программаларына муктаж экендиги мен көрдүм, билдим. Мен дагы бир топ ой сунуштарым бар, ушунун баардыгын курултайда ачыктайын деп, мындайча айтканда партия бир жаңы нукта иш алып барат деп ишенип турам мен.
Марат мырза, ошо КСДП партиясынын базасында же болбосо анын ичинен дагы бир партиянын өсүп чыгышы мүмкүн деп айтылып атат да. Сиздин баамыңыз да кандай, ушул реалдуулукка жакынбы мисалы үчүн? Же чындап эле партия түзүлүш керекпи? Анткени жаңы түзүлө турган партия азыркы президенттин бир чоң социалдык бир колдоочусу болуш керек деген ойлор бар да.
Эми эгерде ошону сиз айткандай болуп кете турган болсо, азыр биздин мамлекеттеги эчтеке таң калууга болбойт. Бүт нерсеге ишенсе болот, абсурдный нерселер да болуп кетиши мүмкүн. Ага мына биздин турмуш көрсөтпөдүбү? Мурдагы президенттердин убагында өздөрү кандай партиялар түзүлүп кеткен? Кечээ эле тияка чуркап жүргөн адамдардын баары тең, эртеси жаңы бийлик келген адамдар партиясы ошол жакта жүрүштү. Мына азыр эле кечээки 15-нчи мурдагы кеткен созыв менен азыркы созыв эмне болду? Мурдагы башка партиялар жүргөндүн баары тең азыр мына бийликтеги партияны чуркап жүрөт. Мына азыр СДПнын фракциянын баары ошол мурдагы партиядан жүргөн жартылар, ошол жарты мүчөлөрү, депутаттар мурдагы башка партиянын мүчөлөрү болуп жүргөндө бизде эчтеке уятсыз деген токтотуп койгон берден. Ал башка иш. Мамлекеттин келечеги, элдин келечеги, биз мамлекеттүүлүк деген сөздөр бул жөн эле ооз жүзүндө жел болуп чыгып калгандар да көпчүлүк убактарда. Ошон үчүн эл иренжип кетти таптакыр. Акыркы мына мамлекетте мына көп коррупциялык иштердин баары бет ачыла баштады, жекеден чыга баштады. Эми мындан дагы көбү чыгат. Мына анча мынча убакыт болгондон кийин укмуштар чыгып атат. Мына жанагы эле ТЭЦ-те болгон авариядан кийин эмне чыкты? Мына депутаттык иликтейт, бирок бул депутаттык комиссиянын иликтөөсүнө мен ишенбей турам. Мен аны жана тегерек столду ачык эле айттым, ушу депутаттардын көзүнчө колуңардан келбейт, анткени силерге мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн независимый эксперттер түзүлгөн мамлекеттик комиссия түзүлүп туруп, ошо жарандык коомдорду кошулуп, мына 200 миллиондон ашыгы уурдалып кетиптир. 386 миллиондун 200 миллиондон ашыгы жөн эле уурдалып кетиптир да. Мынакей кечээ Дүйшөбаевдин эме кесипке чыккан эмеси, кытайлар бизге 180 миллионго биз баарын куруп даже өзүңөр алып калат десе, мына азыр буларга алып туруп 386 200 миллион кайда? Ким урдады? Ошо эки азыр биздин жанагы энергетика министри же болбосо азыр холдинг же жанагы станциялар ошол колунан келеби? Алар бүт мамлекеттин эң жогорку тепкичтеги адамдары менен кошо бөлүшү боюнча мындай сумма 200 миллион деген бул өтө чоң сумма.
Эскелди мырза, кайрадан партиянын ичине келсек, КСДП фракциясы партиясы чет өлкөдөн чоң саясий моралдык материалдык каражаттарды алып жатат деген кептер айтылат. Мына Россиянын Един Россияга барып чоң колдоо алып келди. Андан сырткары Кытай компартиясынан дагы аз эмес акча алып партиянын чыңдаганга аракеттенип жатат дейт. Буга кандай дейсиз?
Эми партиянын саясий кеңеши мүчөсү эмесмин, ал кеңештин мүчөнө мен муркуп чакырышына бар болчумун, азыр жокмун, көп аралаша элекмин. Бирок мендеги маалымат боюнча Орусияга барып келишти Един Россия менен. Казакстанда эле ошо Нур Отан менен деле байланышы бар, Кыргызстан Кытайдын коммунисттик партиясы менен дагы байланышы бар. Анан ошолордон бир партияга жардам иретинде гранттык жардам келген экен. Бул бир миллион сомдун тегерегинде го дейм, ошол жанагы партиянын ишмердигине, офистерин каржылоого кетсе керек. Мына ошого жанагы форумдагы партиянын кеңсесин, конференц залын оңдоого жумшалат дегендей маалыматты мен уктум. Эми анын ушул
партияны курултайында отчет берсе керек, кандай жардамдар келе атат, кандай жардамдар кандайча ошол каражаттар чыгымдалып атат, эми аны партиянын жетекчилери жооп бере турган суроо.
Жок, канчалык партия бул чет өлкөлүк материалдык эмелерге, мындай жардамдарга муктажбы сиздердин партия? Түшүнчалык эле. Же мунун артында бир саясий бир маселелер же болсо башка бир төлөй турган кийин бир жооп бере турган дагы бир саясат болушу мүмкүн да эмне?
Жок, эми бул бир чоң бир партиялар арасында грант эмес, бул бир чакан гана бир сураныч боюнча берилген эле офистик мебелдер үчүн берилген грант болсо керек, ушул кеңсеге керектеле турган эле чыгып чыгарчылар үчүн берилген майда жардамда. Эми муну эскедир албай коюш керек.
Кадырман угарман, кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган талкууга күбө болдуңуз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жана улуттук коомдук кызматынын мурдагы жетекчи орун басары коомдук ишмер Марат Иманкулов катышты. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарыбыз азаттык.org сайтында бар. Саламатта калыңыз.